Sledovat jen zlepšující se čísla v Česku nebo Evropě může být zrádné. Velká většina světa směřuje do velmi, velmi temného období, říká mimořádný vyslanec Světové zdravotnické organizace pro COVID David Nabarro. Cituju, je to rozsáhlejší než kdy předtím, je to zuřivější než kdy předtím a způsobuje to víc utrpení než kdy předtím. Jsme v opravdu těžké fázi. Konec citace z BBC. Začíná koronavirus Janem Konvalinkou. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus tady v přenosovém voze vás zdraví Barbora Techecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Pane profesore, je to opravdu přesné, že zatímco západní země začaly relaxovat ve zbytku světa, to zrychluje víc než kdy předtím?
Je to tak, aspoň tam, kde máme data. Jsou místa, kde nemáme data a vlastně nevíme a nezdá se, že by se něco dělo například proto, že nemocnice nemohou být přeplněné, pokud tam nejsou, nebo jich je málo, nebo pokud jsou přeplněné i normálně. Ale ta místa, jako je Indie, kde opravdu ta epidemie se rozjela do velmi nebezpečných rozměrů. Ta čísla stagnují poslední asi týden, ale já se obávám, že je to tím, že dosáhla svého vrcholu a oni už nemají větší kapacitu na testování, než aby těch 400 tisíc zhruba, které mají každý den, otestovali víc, 400 tisíc pozitivních, myslím, a něco kolem 4 tisíc obětí denně a myslím, že se odborníci shodují na tom, že ta reálná čísla jsou několikanásobně, možná mnohonásobně vyšší.
A ty oblasti, ze kterých nemáme čísla, ty jsou taky větší.
Tam to bude velmi pro nějaký vyšší, ale když nemáme čísla, můžeme těžko
ne,
mluvit.
Ne, myslím ty oblasti, ano, že jsou veliké.
Je to Latinská Amerika. Když se podíváme například na čísla, která jsou opravdu spolehlivá nebo do značné míry spolehlivá, a to jsou takzvaná ta nadúmrtí. Pojďme si říct ještě jednou, co to znamená. Veme se průměr počtu zemřelých za poslední třeba několik 5 nebo 10 let a podíváme se, kolik zemřelo navíc za to období celkem smrti, aniž bychom se zabývali diagnózami, protože v Peru, Ekvádoru nebo i v té Indii, dokonce ani u nás v České republice, si nemůžeme být 100% jistí, že všichni nemocní byli správně diagnostikováni. Ale podíváme se na celkové počty úmrtí a v tohleté soutěži bohužel smutné vyhrává Peru, je tam Ekvádor, je tam celá řada jihoamerických zemí, jsme tam my, Bulharsko a Maďarsko, mezi těmi několika zeměmi na světě, které měly největší počet obětí, navíc proti každému jinému roku. A samozřejmě všichni nejsou diagnostikováni v tom Peru, u nás většina z nich ano, ale to na tu mrtí hovoří jasnou řečí, že za to může ten virus.
Mohou tyto země, které spadají i podle Davida Navara do toho regionu, kde je to horší všechno, než bylo předtím a způsobuje to i více utrpení, než kdy předtím. Mohou tyhle země mít nějaký přímý vliv, pokud je o ten vir, zpět do Evropy a do západního světa, který je očkován?
Bohužel ano, i kdybychom si pragmaticky řekli, že to není naše starost, že to je prostě daleká země, kde si o které nic nevíme, jak řekl Neville Chamberlain v blahé paměti, tak by to bylo nejenom cynické, ale i nerozumné, protože tím, jak se virus neomezeně šíří, tak rychle replikuje, vytváří mutace a ty mutace se můžou šířit. A už jsme si opakovaně vyzkoušeli, že je iluzorní si představovat, že postavíme zeď a ten virus sem nepustíme. Dostal se sem loni na jaře, dostal se k nám britská mutace loni v prosinci, dostala už se sem indická mutace letos v březnu a dostanou se další mutace, pokud vzniknou. Čili je našem výsostném zájmu, myslím nás, západu, abychom se pokoušeli tu infekci co nejvíce eliminovat i v těchto zemích.
Tak a jestliže tyto země, například Británie už vyhlásila, že bude vakcinovat v další vlně, tedy po třetí, ještě letos na podzim, tak se ptám, ne teď z etického hlediska, to je zase jiná story, ale z toho hlediska medicínského, epidemiologického, nepřineslo by světu víc, kdyby se tyhle vakcíny přesměrovaly právě do těch rozvojových zemí, kde to jde od 10 k 5?
Tomu rozumím, té otázce. já na jednu stranu rozumím tomu, že politici se primárně musí starat o své vlastní občany, jasně, kteří to zaplatili a kteří jsou jejich vlastně tím primárním zájmem. To je úplně v pořádku a tenhle, tohle sobectví je asi oprávněné. Ale jak správně říkáte, otázka je, aby byl člověk pragmaticky sobecký a pomáhal tam, kde to vlastně pomůže i jemu. Já si nemyslím, že je definitivně rozhodnuto o tom očkování na podzim. Oni už to připravují a je správné, že to připravují, ale já si nemyslím, že existuje vědecký konsenzus, že to další, ta třetí dávka bude nezbytně nutná na podzim. Je to
ani
možné.
Británii,
zatím se o tom shodují a připravují se na to, což je velmi rozumné, ale jestli k tomu dojde jiná věc. A třeba Spojené státy už teď mají více vakcín, než potřebují pro všechny svoje obyvatele a už se zavázali, že ty nadbytečné vakcíny, které už jsou objednané, připravují se, takže budou do zbytku světa, zejména do postižené Indie a dalších zemí, že budou dodávat. Čili já si myslím, že tady ta úvaha, kterou jste provedla, že ty významní velkorysí světoví politici provádějí taky, protože to je nakonec i v jejich zájmu.
Mm-hmm. Taky si nedovedu dost dobře představit, a teď jsme v politice už, jenom jak opravdu ve vlastní zemi říkáte, že rušíte podzimní vlnu očkování, která byla zamýšlena proti případným mutacím a posíláte je někam jinam. To by taky... To je téměř nemožné.
To je věc odvahy těch politiků a třeba Británie zrovna má tradici odvážných politiků, aspoň mývala teda.
Ano, to bylo kteří... kdysi, ano.
Ale ještě jednou uvidíme, jestli ta třetí dávka bude nezbytná. Já třeba osobně o tom nejsem přesvědčen. Ta data, která vidíme, svědčí o tom, že po druhé dávce očkování opravdu ty hladiny nejenom protilátek, ale virus neutralizujících protilátek jsou opravdu vysoké. A my teď nemůžeme říct, jak dlouho vydrží, ale já bych řekl, že šance je, že to bude déle než půl roku nebo rok.
Ale nevíme, co s těmi protilátkami udělá případná jiná drsnější mutace.
Ano, přesně tak. Zatím se zdá, že i ty mutace, které vidíme, včetně té jihoafrické a té indické, jsou sice účinnější i vůči těm očkovaným lidem, ale pořád to očkování funguje, takže se brání velmi vážnému průběhu choroby nebo hospitalizaci. A pokud se to potvrdí a neobjeví se další smrtící mutace, což teď nemůžeme predikovat, tak bych si skoro nemyslel, že to přeočkování bude nezbytně nutné, ale počkejme, uvidíme.
Jasně. Jenom mi řekněte po té praktické stránce, jak by se postupovalo před případnou třetí vakcinací. Co by se a komu by se vlastně měřilo, protože vzhledem k tomu, že prostě množství protilátek a jejich fungování je tak přísně individuální, tak nejde dělat nějaký průměr z nějakého počtu lidí, abychom věděli, čím všechny a zda vůbec naočkujeme. Není to tak?
Já myslím, že by se muselo udělat populační studie právě, abychom viděli na nějakém vzorku populace, jak to vypadá s imunitní odpovědí. Představa, že bude úplně celou populaci všechny testovat na protilátkovou a buněčnou odpověď je podle mě nerealistická. Možná, že by to šlo v malých evropských zemích, ale určitě to nebude možné ani ve Spojených státech, ani v Indii. Dobrá. Takže by potřebujete udělat nějaký průřez populace, ale hlavně se musí sekvenovat a zjišťovat, jaké ty rezistentní potenciální mutace se objevují. A když se budou objevovat, tak je třeba zareagovat. Už teď probíhá druhá fáze klinických testů firmy Pfizer i Moderna na nové vakcíny, které by měly odpovídat na ty současné nebo známé mutace. Takže to je jeden krok, ale velmi pravděpodobně, nebo dost možná bude stačit použít stejnou vakcínu prostě ve třetí dávce, protože to jsou data, která jsou velmi přesvědčivá. Vidíme to i u nás na ústavě. Mí kolegové testují imunitní odpověď takovým novou metodou, která je velmi chytrá, jednoduchá, nepotřebuje P3 laboratoř a moji kolegové, teď prozrazují něco, co ještě není ani publikované, měří protilátkovou odpověď u očkovaných pacientů a co je docela zajímavé, je tam kohorta lidí, kteří prodělali covid a pak byli očkováni. A je velmi výrazně vidět, že očkování po prodělaném covidu dramaticky zvyšuje tu protilátkovou odpověď. A že evidentně stačí jedna jediná dávka. Čili v tu chvíli jste vlastně ještě mnohem lépe chráněn, než po prodělání toho covidu. To je první informace, kterou zatím vidíme. Druhá informace je, že dvě dávky covidu ve smyslu protilátek, nemíříme buněčnou odpověď, ale ve smyslu protilátek dávají lepší odpověď těch neutralizujících protilátek, než samotný prodělaný covid. čili vakcinace funguje.
Vakcinace lepší než covid a obojí dohromady ideál.
Je úplně super, ano.
Čili to je váš případ.
Ano, ale nedoporučuji ten covid prodělávat, pokud to není nezbytně nutné, protože přece jenom ta smrtnost 0,9% je nebezpečná.
Profesor Jan Konvalinka, mým pravidelným hostem, omlouváme se za ten případný svist tady kolem našich otevřených dveří přenosového vozu, protože zde před výzkumným ústavem organické chemie a biochemie je dnes opravdu rušno. Vy jste řekl tedy mimochodem, že musíme také k tomu sledovat ty mutace v souvislosti s tou třetí dávkou. A já vím, že už jsem trapná s tím, jak to opakuju, ale budu to opakovat dál, dokud neuslyším nějakou pozitivní odpověď. Tak my sledujeme, jaké tady máme mutace.
Sledujeme, ale pořád to nemáme dost dobře zorganizované. Já jsem byl minule rozčílený, dokonce jsem na to dostal nějaké odpovědi.
Pozitivní.
Zábavné, pozitivní.
Ano.
Teď už nejsem rozčílený, ale vy nejste trapná, já jsem trapný a ta situace je trapná. Teď už teda máme konečně pokyn k tomu, anebo existuje mechanismus, jak to platit aspoň některým z těch laboratoří, které se toho účastní, ale stále z toho mechanismu vypadly nějakým zvláštním způsobem vysoké školy, které se na tom velmi usilovně a úspěšně podílejí. A to je obecná otázka, to ještě jenom zopakuju. Tohle je situace, o které všichni ví, že je úplně kriticky důležitá. Všichni vláda, ministři, náměstci, všichni zúčastnění si uvědomují, že to je důležité. Mají dobrou vůli. A přesto se už několik měsíců nedaří najít mechanismus, jak to udělat. To je pro mě velmi znervozňující věc. Já už teď mnohem lépe rozumím tomu, proč se nestaví dálnice, proč se nestaví skoro nic,
o tom jsme mluvili, jasně.
Proč téhle zemi jako málo co funguje a není to úplně zlá vůle, je to komplikovanost toho systému a obava všech z toho, že nějakým rozhodnutím poruší dosud neznámý předpis nebo zákon a budou hnáni k odpovědnosti. Tak. Tohle je ale hrozně nebezpečné.
Tohle bání se, že poruší nějaký předpis v případě sekvenování viru, znamená obrovský hazard s naší budoucností, protože něco, co může přijít a my to nebudeme moci zjistit, zda to přišlo, tak tady může nadělat, já nerada mám to slovo paseku, ale je to paseka prostě.
Já bych to neřekl lépe, no. Přesně.
Děkuju, tak. Profesor Jan Konvalinka.
Můžeme si prohodit rolu, já vás budu psát.
Víme, že od pondělí 17. května budou otevřeny restaurační zahrádky. Ta pravidla se ještě upřesňují, ale co je zajímavé, že vláda tentokrát neposlechla tu svoji vlastní skupinu nebo skupinu Ministerstva zdravotnictví MESES, která vyzývala k opatrnosti. Váš názor, jsou restaurační zahrádky a mimochodem údajně se tam připletly také vnitřní sportoviště. Je to chyba, že se to otvírá?
Tak popravdě řečeno, a nejsem epidemiolog, je to moje osobní stanovisko, já si nemyslím, že venkovní zahrádky jsou tak kritické. Venku to opravdu podle mě není tak nebezpečné. Navíc de facto, bohužel, už mnoho týdnů ty zahrádky vlastně fungují, čili je to jenom legalizace reálně existujícího stavu. Víc bych se osobně bál těch vnitřních sportovišť, lidé jsou pohromadě, velmi silně dýchají, potí se a asi se nedá zabránit, aby si spolu nepovídali. Takže to by považuji za nebezpečné. Jinak ta epidemiologická situace vypadá opravdu výborně. Teď máme ten exponenciální pokles těch lidí. Vypadá to lépe, než se predikovalo, že to jsou dobré zprávy, ale v téhle situaci, a teď už jsem zase trapný já, opakuju, to nejdůležitější, co musíme otevřít úplně nejdřív, jsou ty školy a s těmi stále jako váháme, nebo jde to pomalu podle původního plánu, zatímco všechno ostatní se zrychluje proti původnímu plánu mnohem rychleji. A to považuji jednak věcně, ale hlavně symbolicky za strašně špatně a nebezpečné. A poslední věta, ona ta vláda na ten MESES velmi často teda nedá. Ona ho velmi často používá jako výmluvu, proč něco může nebo nemůže udělat, ale na celou řadu jejich doporučení prostě bohužel vláda úplně ohled nebrala. Má na to právo, vláda je legitimní zdroj moci v téhle zemi a MESES je poradní orgán, ale na druhou stranu není úplně fér se na ně odvolávat, když děláme něco nepopulárního a potom zase nebrat vážně, když něco doporučuji.
Ale řekněte, vidíte v tuhle chvíli i v porovnání s tou exponenciálním poklesem nově nakažených, tak vidíte nějaké zásadní chyby, kromě těch škol, které jsou stále pozadu, ale v tom postupném otvírání, tak jak ho dělá ta vláda?
Já vidím dvě, tři nebezpečí a myslím, že jsme vlastně už o všech mluvili. První je to, že pořád máme jenom něco přes 70% lidí nad 70 let, kteří jsou očkováni. To je časovaná bomba. Kdyby se ten virus začal šířit, tak to jsou lidé, kteří by mohli umírat a opět ucpat nemocnice, čili to je strašně nebezpečné. Musíme dostat vakcíny k praktickým lékařům. To považuji za jediný způsob, jak tenhle problém řešit. Za druhé, pořád dost nesekvenujeme, zase se opakujeme, nevidíme, jaká nebezpečí se mohou přiblížit. Ona se třeba nepřiblíží, je to pojištění. Ten barák vám možná nevyhoří, ale vy tu pojistku musíte zaplatit, jinak fakt riskujete. A třetí věc je posílit kapacity pro účinné citlivé testování, abychom byli připraveni a hlavně mohli sledovat situaci. Teď je ta incidence opravdu maličká. Tam, kde to vidím jako sledovat, vidím dobrá data, kterým věřím, tak ta incidence je promile nebo pod promile, takže to jsou výborná data. Ale my se musíme dívat, aby se nám neobjevil nějaký klaster, jak se tomu říká, nějaké ohnisko infekce, možná spolu s tou mutací, které my prostě musíme brzo vidět a trasovat, jinak se to zase může rozjet.
Jasně. A pane profesore, když se otvírají pořád další a další, vypadá to jistě velmi dynamicky, ty věkové hranice, mladší a mladší lidé se mohou registrovat a stále nejsou plně naočkovaní ty dvě nejstarší kategorie rozhodně. Co by měla vláda v tuhle chvíli podle vás optimálně dělat? Je to tak, že každé snížení té hranice vlastně odsouvá ten její problém řešení těch hodně starých lidí? Nebo to shledáváte jako dobrým krokem, že se to aspoň daří u těch mladších?
Donedávna to bylo tak, že jsme neměli dost vakcín, které by byly použitelné pro ty praktické lékaře. Teď už to není pravda, teď už tu Modernu máme. Takže teď bych se trochu obávám, že to je malinko politický krok, který ukazuje, zlepšuje čísla proočkovanosti. Samozřejmě je dobře proočkovat co nejvíc lidí, ale kdyby to mělo být na úkor vakcín pro ty praktické lékaře, což se obávám, že už je ten případ touhle dobou, tak je to chyba. Získáváme snadno politické body, nebo vláda získává, máme hezká čísla ve statistice, když pořád jsme v Evropě podprůměrní, ale necháváme stranou tady ty ohrožené skupiny obyvatel a to je nebezpečné.
No ale já se v podstatě ptám na to, jestli v okamžiku, když teď vyhlásí, že lidé nad 40 se budou moci očkovat, jestli to vlastně není jenom ukázka toho, že ta vláda není schopná jakýmkoliv způsobem zajistit to očkování pro ty superstary.
Pokud ty lidi budou dostávat Johnson & Johnson a Modernu, tak máte pravdu. Je to chyba. Tohle by mělo jednoznačně jít těm ohroženým a mělo by to jít těm praktikům, kteří s těmito vakcínami mohou velmi, velmi dobře pracovat.
Takže v podstatě optimální v této chvíli by bylo, kdyby praktici už dělali jenom staré lidi, protože na to mají vakcíny a všichni mladí by měli do očkovacích center.
Ano, ale bohužel je to tak, že prakticky žádné vakcíny nedostávají, takže nemají s čím pracovat. Ano, to je ten záležitý.
Jsme tam, kde jsme byli.
Tak,
profesor Jan Konvalinka je mým dnešním čtvrtečním, tedy rozumějte, pravidelným hostem a já už jdu na dotazy posluchačů. Marek Telička, který prodělal koronavirus před necelými 3 měsíci, pozoruje na sobě výraznou ztrátu dechu a výkonu a rád by věděl, jestli už jsou nějaké výzkumy ohledně rychlosti a úplnosti odeznívání těch následků prodělání koronaviru. Tohle asi trápí hodně lidí, kteří prodělali.
Ano, trápí hodně lidí. Máme tady něco, co se jmenuje long covid a jednak to jsou dlouhé stavy únavy a já posluchače rozumím, protože jsem to taky prožíval. A nemůže to být ještě závažnější. Paní profesorka Vašáková z fakultní nemocnice Thoma Jarovy, tohle to velmi sleduje a opakovaně apeluje na lidi, kteří mají tyhle potíže, aby vyhledali lékaře, aby si nechali proměřit rentgen plic nebo další data, protože tam opravdu se může něco dít, co je možno nějakým způsobem terapeuticky ovlivnit. Čili ať pan posluchač rozhodně běží za svým lékařem a neváhá se nechat vyšetřit.
Ale žádné studie ohledně následků, důsledků covidu asi ještě nemáme.
Ale tak jako je těch studií hodně, ale samozřejmě neuplynul dost doby na to, aby byly opravdu jako finální, ale skutečně ty komplikace jsou časté, jsou relativně nebezpečné a je dobře, aby je lékař sledoval.
Je možné, stejný posluchač se ptá, že očkování vakcínou bude mít vliv i na odeznívání těchto následků?
Tomu nevěřím, ne.
Škrtám si, jaká je žádoucí procentuální proočkovanost populace podle vašeho názoru?
Tak můj názor není důležitý, ale epidemiologové nejdřív hovořili o 70 až 80%, teď jdou vzhledem k těm mutacím stále výše, hovoří se až o 90%. A já bych tomu přidal to, co už jsme říkali dvakrát, strašně důležité je očkovat ty ohrožené skupiny obyvatel.
Jasně. Karel Vančura píše, že v souvislosti s uvolňováním opatření napříč naší části Evropy ho zaujalo, že naše úřady uznávají 3měsíční délku imunity po prodělání covidu a v Rakousku nebo Bavorsku jde o 6 měsíců. Ale u nás už se přemýšlí také o tom, že by se to
přesně
prodlužilo.
Tak a my se nakonec jako obvykle, a je to taky rozumné, přizpůsobíme té evropské praxi, tak je to správně, protože jinak to nemá ani smysl. Důležitá poznámka je, že správně by bylo měřit protilátkovou odpověď a mít nějaké číslo, aby by se nechala změřit, protože, jak jste sama říkala, ta odpověď na ten prodělaný covid může být velmi různá a to odeznívání protilátkové odpovědi může být taky velmi individuální. Bohužel na tomhle zatím shoda není. My nevíme, nebo neschodli jsme se, odborníci se neschodli na té hranici, která je jako rozhodující. Takže se obávám, že to bude opravdu několik měsíců po prodělání té choroby a teď si myslím, že konsenzus je opravdu půl roku.
Jenom prozraďte, pane profesore, je to drahá procedura zjišťovat úroveň protilátek?
Ne, není drahá a kdyby se opravdu rozjela na veliko, tak cena zase bude klesat. Je to malinko logisticky náročné. Já jsem byl osobně, a nejenom já, ale prostě v Izraeli, v Americe, ve Spojených státech nikdo neměřil protilátky před očkováním, protože ta obrovská logistická operace spojená s očkováním stovek milionů lidí by se tímhle ohromně zkomplikovala, ale dneska už je pravděpodobně možné to zavést. Ministerstvo zdravotnictví na tom pracuje, jakým způsobem by se to dělalo a proplácelo pojišťovnami. Takže na tom se intenzivně pracuje.
Paní Vlaďka Vokurková nám píše, rozumím tomu správně, že očkování nesnižuje infekčnost, šíření viru do okolí, ale eliminuje těžký průběh nemoci u očkovaného jedince. O tom jsme taky mnohokrát
mluvili. Ale to je důležitá otázka, pojďme to ještě jednou zopakovat, protože o tom se hodně mluvilo a doteďka se to traduje, ale ukázalo se, že to není pravda. Ukázalo se, že očkování snižuje infektivitu až o 95%, čili 20krát. Čili na jednu stranu čistě teoreticky můžete i nadále přenášet virus, ale je to mnohem méně pravděpodobné.
František Horner z Aschaffenburgu v Německu se ptá, nejdřív vám řeknu tohle, poslouchá vás, pane profesore, pana profesora Drostena a pana profesora Kekuleho, a to znamená, že nejsme ve špatné společnosti. Ale důležitý dotaz, proč České republice trvalo více než rok, než se probojovala k takzvanému 7dennímu číslu incidence na 100 000 obyvatel? To je opravdu ukazatel, který jsme začali používat relativně velmi nedávno. Co vy na to?
Ano, tak epidemiologové se snažili použít většího množství těch indikátorů. Tady ten indikátor je takový vlastně jednoduchý a musíte ho používat tehdy, když jste si jistí, že testujete dost a že ta čísla jsou spolehlivá a že ta incidence není příliš veliká, protože když je veliká, tak jako v té Indii, tak jste jaksi na situaci, že už malinko jako v Černobylu, kde naměřili 3,6 rentgenů, protože ten měřák nějak už dál nešel. Jasně. Takže na to si musíte dávat pozor, ale v případě té incidence, co máme teď, je to asi velmi dobrý a jednoduchý indikátor, čili to bude ten důvod.
A stejný posluchač se ještě ptá, nebo respektive píše, že pan profesor Wheeler, což je šéf institutu Roberta Kocha, řekl, že nás bude pandemie plně zaměstnávat do konce roku 2022. Co si o to myslíte? A ještě dodává pan posluchač, že ve světle tohoto prohlášení dostává husí kůži, když slyší hlavního rozvolňovače superministra Havlíčka nebo i pana premiéra, co všechno naraz otevřou. Zase systém brzda plyn, ptá se.
Tak než je ta první otázka, já jsem optimističtější, ale samozřejmě nechci zpochybňovat autoritu šéfa Kochova ústavu. Jako Kochův ústav to určitě bude zaměstnávat do konce příštího roku, ale pevně doufám, že s očkováním a promořením evropské populace od léta tohoto roku už to nebude hlavní starost, kterou budeme mít v téhle části světa, ale že koronavirus nezmizí a že budeme muset na tom pracovat a přemýšlet dál, to je určitě pravda.
Pane profesore, na závěr jsem si tady nechala dotaz, který pravděpodobně tady nesouvisí zcela s pandemií, ale je zajímavý. Tomáš Sláma z druhé lékařské fakulty Univerzity Karloviše ptá, respektive vyzývá vás. Chtěl bych vás tímto vyzvat ke kandidatuře na rektora Univerzity Karlovy. Zvážíte prosím mou výzvu?
Je, to je hrozně milý. Moc děkuji panu kolegovi za tuhle laskavost. Už mě taky vyzývali ke kandidatuře na prezidenta. Obě tyto výzvy pečlivě zvážím a nějak se rozhodnu. Děkuji.
Profesor Jan Konvalinka, biochemik, mým pravidelným hostem. Děkuji.
Také děkuji.
A od mikrofonu vás zdraví a hezký den přeje Barbora Tachecí.